الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلي جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 17-ші және 18-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
Сүлейменнің жыннан, адамдардан, құстардан әскерлері жиналды. Сонда олар толық басқарылуда еді. Ол олармен ақыр құмырсқаның ойпатына келген сәтте бір құмырсқа: «Әй құмырсқалар, ұяларына кіріңдер, Сүлейменнің әскерлері сендерді білмей жаншып кетпесін» деді. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың Хазірет Дәуіт пен Хазірет Сүлейменге ғылым мен құдірет сыйлағанын, соның көмегімен олардың Шам аймағы мен соның айналасындағы аймақтарға билік еткенін айттық. Осы аяттар үкіметтің маңызды қажеттіліктерінің біріне, яғни әскер мен қалың қолға елікке тоқталып, адамдардың топтары мен жындар және құстардың тобы Сүлейменге қызмет етіп, оның әскерінің қатарын құрады. Сүлеймен қалаған уақытта олар дұшпанмен күресуге дайын тұрды дейді. Бір жолы Хазірет Сүлеймен өзінің әскерін шақырғанда барлығы әзір тұрып, бір тұтас түрде жолға түсті. Олар жолда көп құмырсқа жүрген бір далаға жетті. Хазірет Сүлеймен Құдайдың қалауымен бір құмырсқаның келесі бір құмырсқаға: «Абай болыңдар, Сүлейменнің сарбаздары мен аттарының тұяғының астында тапталып қалмаңдар. Себебі олар сендерді байқамай, абайсызда басып өлтіріп кетеді» деген сөзін естіді. Даладағы құмырсқада Сүлеймен патша мен оның әскерінің де құмырсқаға зұлымдық жасамауы керектігін білгендей. Осы аяттардан үйренетініміз: адам жынды өзінің билігіне қаратып, оны әр түрлі істерге пайдалану әлеуетіне ие. Әскери тәртіп және айбын дұшпандармен күресу үшін мықты күштерді пайдалану пайғамбарлардың үкіметінің ерекшеліктеріне жатады. Жан-жануарлар қатерлер мен зияндарды көбірек сезіп, бір-біріне сол туралы ескертеді. Құдай тарапынан таңдалған адамдар тіпті құмырсқаға да қасақана түрде нұқсан келтірмейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәміл сүресінің 19-ші аяты.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
Сонда Сүлеймен құмырсқаның сөзіне жымиып күлді де, Раббым, маған және әке шешеме мархамат еткен игіліктеріне шүкір етуімді, әрі өзім разы болатын істеуімді нәсіп ет те, өз мархаметіммен ізгі құлдарының арасына кіргіз деді. Құмырсқанын «Абай болындыр, Сүлеймен әскерінің етіктерінің астында тапталып қалмандыр» деген сөзі бір жағынан Сүлеймен патшаның құмырсқа қалайша өзінің тектестерінің жанын ойлайды деп таңдануы мен жымиюына себеп болды. Басқа жақтан өзінің билік еткен тұсында қоластындағылар мен әлсіз тапқа зұлымдық жасамау керек деген ойға түсірді. Сол себепті қолын жайып дұға тілеп, Құдайдан оған міндетін орындауда жәрдем етуді сұрап, хам Құдай өзі мен әке шешесіне сыйлаған нығметтер негізінде жеке бастық, отбасылық міндеттерде, хам Құдайдың ризашылығы жолындағы үкіметтік және қоғамдық міндеттерінде жақсы қамалдан басқа іс жасамауын, соңында да жақсы нәтижеге ие болып, ізгілер мен тақуалар мен жиналуды сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз, қоғамдағы басқарудағы ерекшеліктердің біріне сын пікірлерді естуге төзімділік таныту жатады. Оған қатынас көрсетудің орнына ашық жүз танытып айтылған сынды қабылдау керек. Сүлеймен патша құмырсқаның сөзін естіген кезде оны жымиып қабылдады. Құдайға шүкіршілік білдіру тек тілмен ғана айтылмайды. Нығметтерді дұрыс пайдаланып, Құдайдың пенделеріне қатысты жақсы және түзу іс жасау да Аллаға шүкір айтудың бір түрі. Адамдардың арасында аты мен атаққа ие болуды емес, Пәрвердігердің ризашылығына бөленуді мақсат еткен ізгі іс құнды болмақ. Енді Нәмл сүресінің 20-шы, 21-шы және 22-шы аяттарын бірге
тыңдайық. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
Сүлеймен патша құстарды түгендеді де, бәбісекті неге көрмеймін, немесе ол жоғалып кетті ме деді. Әлбетте оны қатты қинаймын, не бауыздаймын, немесе маған бір ашық дәлел келтірсін. Сонда ол көп кешікпей-ақ келіп, сен білмеген нәрсені білдім, сондай-ақ Саба мемлекетінен анық хабар әкелдім деді. Алдыңғы аяттарда құстардың да Сүлейменге қызмет еткенін айттық. Құстар Шам өлкесі мен соның айналасында болып жатқан істерден Сүлеймен патшаға есеп беріп отыратын. Осы аяттар былай дейді. Бір жолы Сүлеймен патша бәбісектен басқа айналасындағы құстардың барлығының әзір екендігін көрді. Бәбісек оған бұрыннан бері жоқ болғандай көрінді. Сол себепті үкіметті басқару үшін қажет кесімділікпен, егер бәбісек осалдық және жалқаулықпен қызметін тастап кеткен болса, оған қиын қатынас жасап, бауыздаймын. Егер өзінің жоқтығын ақтайтын дәлел келтірсе, жағдай басқаша деді. Көп ұзамай бәбісек Сүлейменге келіп, мен Саба өлкесіне сапар шектім. Сол жерден сенің хабарын жоқ нәрселерді көрдім. Мен саған сол жердің хабарын айтып беремін деді. Бәбісек осылайша өзінің жоқ болғанын ақтап, Сүлеймен тарапынан көрсетілетін кез келген әрекетке кедергі жасай алды. Осы аяттардан үйренетініміз. Қол астындағыларға көңіл бөліп, олардың хал жағдайларын сұрау Құдайдың пайғамбарларының сүннеті мен тәсілі болған. Сұңғылалық, көрегенділік пен билік қоғамды басқару үшін қажет шарттар. Сүлеймен өзінің үкіметінде барлық нәрсені бақылауда ұстады. Үкіметтік жүйеде салғырттық таныту қабылдауға келмейтініз. Бұзақылар мен басқаларға сабақ болу үшін және олар бұзушылыққа батылдары бармау үшін қатаң қатынас жасау керек. Кесімділік пен қаталдықтың қасында сындарлық танытып, негізді кешірімді қабылдау исламдық билік пен үкіметтің қажеттілігі. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда өмір сүрген ирандық мистик, сопы, хадисші, ақын және Кубравие тарихатының негізін қалаушы Шейх Наджмеддин Кубра жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Наджмеддин Кубра хиджри қамари жыл санағы бойынша 540 жылы үлкен Хорасандағы Хиуа қаласында дүниеге келген. Ол ғылымдардың бастамасын өзінің туған жерінде үйренген соң, көбірек танымға ие болу үшін сапарға аттанған. Ол хиджри қамари жыл санағы бойынша 575 жылы ұстазының бұйрығымен туған жері Хиуаға оралып, таным мен ақиқатқа құштарларды тәрбиелеуге талпыныс жасайды. Кубравие тарихатының негізін қалаушы Шейх Наджмеддин Кубра хиджри қамари жыл санағы бойынша 618 жылы 78 жасында монғолдардың әскерімен күресте ерлікпен қаза тапты. Наджмеддин Кубра өмір сүрген ғасырды тарихаттар ғасыры деп атауға болады. Қадесие, Ясауие, Рафаие, Хейдарие, Сухравардие, Бекташие, Моулавие, Кунавие, Кубравие, Нақшпандие мен басқа да тарихаттар осы ғасырда пайда болған еді. Шейх Наджмеддин Кубра Кубравие ағымының негізін қалаушы. Бұл ағым Ирандағы сопылық ағымдардың ең көрнектілерінің бірі болған. Оның ықпал аймағы Хорасан мен Мауреннахрдан басталып, батыста Шам мен Кіші Азияға, шығыста Қытайға дейін жеткен. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, сопылық әсіресе Ирандық сопылық мінез-құлық Наджмеддин Кубрадан кейін кең таралған. Наджмеддин екі негізгі ерекшелікке ие болды. Биринчиден ол сопулардын терең ойлары менен сезимдерин жатык тил менен баяндап отурган. Экинчиден кемелдик сыйлайтын насихаттарын өз шакирттерине өмүрлөрүндө жол нускау менен үлгү болсун деп берген. Шаригатты сактоо кажеттигин баса айтуу, сыртты иштен бөлүп карамау, тарыгаттын адет-куруптарына мән берүү, арнайы кийим, хергени кажет деп санау, пирге абсолюттуу түрдө багынуу, окшоолануу менен зикир салуудун үнсүздүк менен тынчтыктын маңыздылыгы, кубравия тарыгатынын байланышка бейим болуу, окшоо өмүр сүрүүдө баса айтуу, осунун барлыгы кубравия агымы принциптеринин катарына жатады. Кубравия агымынын негизги принциптеринин бири зикир салуу. Зикир сөзүнүн мааниси эске алуу менен тилге тиек этүү. Ол сопулардын руханий жолунун негизи саналады. Алла Тагала Куранда Фаттах бакыттын эсигин ашуучу, Хай мәңгү өлмейтін сияқты өзінің кейбір есімдері мен Субханалла және Ла илаха илаллах сөздеріне қасиеттілік берген. Мистиктердің сенімінше барлық ғибадаттар соның ішінде Құран мен намаз оқу, Алла Тағаланы еске алу саналады. Алайда сопылықта соның ішінде кубравия ағымындағы рәсім бойынша зікір салу Алланың есімдерін ерекше ғибадаттар қалыбында қайталау дегенді білдіреді. Сондықтан зікір дұға мен басқа ғибадаттардан ерекшеленеді. Дұға әдетте Алладан бір нәрсе тілеу болып табылады. Алайда зікірде тек араб тіліндегі есімдер, Құран мен хадистен алынған арнайы сөз тіркестері қолданылады. Осы мағынадағы зікір Алланың есіміне зейін қойып, оны еске алу және оны ұмытудан аулақ болу дегенді білдіреді. Зікірдің ақиқаты зікірші адамның Алладан басқаның барлығын ұмытуында. Ибрахим діндерінде Алла жоғары әрі адамдардың түсінігінен тыс болумен қатар адамдармен уәхи, дұға мен зікір арқылы байланыс орнатады. Мистиктер зікір әсіресе жүректен шыққан зікір Құдай мен адам арасында тілмен де тілсіз де тікелей және саналы түрде байланыс орнатады деп санаған. Сопылардың сенімінше Алла құпия түрде өзінің есімдерінде жасырынған. Шын мәнінде есімнің иесіне, яғни ақиқатына жету үшін сопылық иерархиясына кіріп, мүршиттің жетекшілігіне алынған соң Алланың есімдерін атауға болады. Алла шексіз. Кубравия ағымы мистиктерінің сенімінше адам тікелей шексіздікке зейін шоғырландыра алмағанымен, шексіздіктің символына зейін салу арқылы өзі шексіздікке енеді. Алланың есімдерімен байланыс, Алланың өзімен байланыс орнатуға жеткізеді. Адамның зейін шоғырландыруындағы қиындығы оның ой белсенділігі. Ой адам зейінінің сансаққа жүгіруіне себеп болады. Қасиетті есімдерді қайталау ғана адамға ой санасын шоғырландырып, өз болмысының орталығы, яғни рухани жүректі немқұрайдылықтан тазартуға көмектеседі. Шейх Наджмеддин Кубра Хаққа зікір салу, хақтан басқаның бәріне қайшы, зікір болған жерде хаққа қарсылардың барлығы жойылады деген. Исламдағы сопылықтың маңызды зікірлерінің бірі «Ла илаха илаллах» сөйлемі. Алла сөзі мен одан жоғары сатыда «Хова» сөзі. Кубравия ағымында «Ла илаха илаллах» зікірі баса айтылған. Осы ағымға жататын барлық мистиктер оның маңыздылығы жайлы айтып, өз шәкірттеріне үйретіп отырған. Ислам дінінде «Ла илаха илаллах» зікірі діннің барлық тағылымымен, яғни тоухидпен бірдей. Ол пайғамбардың миссиясына куәлік етумен қоса мұсылман болудың шарты. Шын мәнінде Құран мен Исламның басқа тағылымдары «Ла илаха илаллах» сөйлеміне негізделген. Ол діннің барлық тағылымдарының негізгі принциптерінің басты өзегі болып табылады. Сол себепті Наджмеддин Кубра осы зікірді қуаттаған. Оның сенімінше негізгі мақсат Алла. Оған жетудің жолы «Ла илаха», яғни Құдайдан басқаны теріске шығару. Наджмеддин Кубра «Фаватихул Джамал» атты кітабында осы жайында «Болмыс екі түрлі болады. Оның болмысы және сенің болмысың. Сенің болмысың фәнилік, оның болмысы бақилық. «Ла илаха илаллах» сөйлемінің мағынасы да оның болмысының бақилығына меңзейді. Оның болмысынан басқа болмыс жоқ деді. Кубравия ағымының мистиктері «Ла илаха илаллах» зікірі кез келген адамның куткарылып, бакытка жетүүнө себеп болады деп санайды. Мистиктердин сенимиче, адам Алла менен арадагы мәңгі келісімді ұмытқан. Ал зікір Құдай мен адам арасындағы сол келісімді еске түсіреді. Кубрави ағымындағы сенім бойынша, бұл зікірлер біртіндеп нұрға айналып, жүректі өзінің нұрлы табиғатына қайтарады. Зікір тілмен және жүрекпен айтылған зікір болып екіге бөлінеді. Кубрави ағымында жасырын жүрекпен айтылатын зікірге басымдық беріледі. Бұл зікірдің өзі жүректің дәрежелеріне байланысты әртүрлі кезеңдерге бөлінеді. Оның жоғары деңгейінде зікірші Құдаймен бір болып, ақырында Құдайды түйсіну дәрежесіне жетеді. Сонда адамның барлық болмыстық қырлары бірігіп, Алла, Алла деп зікір салады. Ардақтағайын келесі бағдарламада Иранның басқа бір танымал тұлғасы мен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Армысыздар аса қадірлі парсы телен сүйер қауым.
Ханеваде.
Отбасы.
Ханеваде әт.
Сенің отбасың.
Анха бармигерденд.
Олар қайтып келеді.
Хәме хубенд.
Барлығы жақсы.
Фарда.
Ертең.
Пас фарда.
Бүрсігіні.
Әл-ан.
Қазір.
Бірахати.
Оңай.
У рах ми равад.
Ол жүреді.
Жаррах.
Хирург.
Бесіар хуб.
Өте жақсы.
Жаррахан ирани.
Иран хирургтары.
Дұрыст аст.
Дұрыст.
Бимарстан.
Емхана.
Бимарстан ха.
Емханалар.
Жаррахан.
Хирургтар.
Мардум.
Халық.
Кешвар.
Ел, мемлекет.
Кешварха.
Елдер.
Хамсайе.
Көрші.
Амале жаррахи.
Хирургиялық операция.
Барайе.
Үшін.
Анха ми айанд.
Олар келеді.
Расти.
Шынында.
То ми рави.
Сен барасың.
Мен ми равам.
Мен барамын.
Ба ханеваде ам.
Отбасым мен.
Чанд руз.
Бірнеше күн.
То мимани.
Сен қаласың.
Мен миманам.
Мен қаламын.
Тағрибан.
Шама мен.
Хафте.
Апта.
Ек хафте.
Бір апта.
То бар мигерди.
Сен қайтасың.
Мен бар мигердам.
Мен қайтамын.
Кей.
Қашан?
Жумъе.
Жума.
Чун.
Өйткені.
Хейли.
Өте.
Кар дарам.
Жұмысым бар. Мухаммад Раминнің телефон нөмірін алады. Рамин телефонға жауап береді. Мухаммадпен сөйлемдесіп, хал жағдайын сұрай бастайды. Хал жағдайын сұрағаннан кейін Мухаммад Раминнен сұрайды.
Ханевадат четоранд?
Отбасын қалай?
Хәме хубанд. Анха фарда я пас фарда бе Шираз мираванд.
Барлығы жақсы. Олар ертең немесе бүрсігіні Ширазға кетеді.
Алан педарат четор аст? Хуб аст?
Қазір әкен қалай? Жақсы ма?
Бәле, хейли хуб аст. او به راحتی راه می رود. دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است.
یه، اوته جخصه. اول یش قیندخصز جوریده. دکتر رضوی اوته جخصه خیرورک.
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند.
یه، ایران خیرورکتاره اوته جخصه.
درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند.
Дұрыс. Иранда жақсы емханалар мен хирургтар бар, және көршілес елдердің халқы операция жасауға Иранға келеді.
Расти, то хам бе Шираз мирави?
Айтпақшы, сен де Ширазға кетесің бе?
Бәле, мен хам ба ханавадам бе Шираз миравам.
Ия, мен де отбасым мен Ширазға барамын.
Чан руз дар Шираз мимани?
Ширазда қанша күн қаласың?
Тақрибан ек хафте.
شما من برابتا
کی به تهران برمیگردی؟
تهران را قشن قیتوب کلیسن
جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم
جمع کنه تهران را قیتامن اوتکنه من دا جمعسم اوتی کب اینده یکی وارا انگمینه او درمستن دالق
خانواده چطورند؟
همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند.
الان پدرت چطور است؟ خوب است؟
بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است.
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند.
درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند.
راستی تو هم به شیراز می روی؟
بله من هم با خانوادم به شیراز می روم.
چند روز در شیراز می مانی؟
تقریبا یک هفته.
کی به تهران برمی گردی؟
جمعه به تهران برمی گردم چون در اینجا خیلی کار دارم.
او سجرده بغدرلمامزدن وقت از مرسنی جدده. سیدرمین قوشای تسب رمیننگ اکیسنی دین ساولوغ مخته بولون تلیمز. امان ساو بولنزدار.
Thank you.